Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
It was October 2002. I was a young reporter and anchor in Baltimore when fear gripped the region. I was on the front lines of this chilling chapter in American criminal history, the case of the DC snipers, whose three-week reign of terror left the Washington metropolitan area on edge, frightened for their lives.
There's a lot of fear, there's a lot of anxiety.
I definitely have anxiety. I went running at lunchtime today, and I was up on Rockville Pike looking at every white truck that went by.
For 21 days, ordinary life in the nation's capital and its suburbs came to a standstill.
Velkommen til sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Og jeg hedder Martin Martensen Larsen.
Og du er jo...
jurist.
Jurist.
Nå, ja, jeg er også med, ja.
Jeg vil have sagt medvært i den her jule-nytårsføljeton, vi laver om amerikanske seriemordere.
Ja, det er jo en rigtig juleserie, kan man sige.
Vi har jo gennemgået faktisk tre meget forskellige typer seriemordere. Den ene var en kvindelig seriemorder, der dræbte 7 mænd.
Ja.
Så havde vi en mand, der slog måske op til 90 prostituerede ihjel, Green River Killer.
Ja.
Og det her er en helt tredje sag, som er meget anderledes end de andre.
Ja, hvor motivet svæver lidt i vinden. Man ved ikke helt rigtigt. Man har nogle teorier, og det kan godt være et kompleks af forskellige motiver, der ligesom er på spil her. Men det får vi aldrig rigtig helt at vide. Der er noget mystik omkring det her.
Og det er den sag, der bliver kaldt DC Sniper Attacks. Og måske skal vi lige forklare, at sniper, det betyder jo...
snigskytte.
Ja.
Ja, og det er jo, kan man sige, bagmanden, som jo i virkeligheden ikke er den, der skyder, men som motiverer en yngre dreng til at skyde, har en baggrund i militæret, har lært at skyde, men han kan altså også uddanne den her medsammensvorne til at skyde helt perfekt, og har også kendskab til våbentyper, og bruger også et ret dødbringende våbentype til alle de her mord. Mm-hmm. Så vi har også med en, hvad kan man sige, fagperson at gøre.
Mm-hmm. Og det udspiller sig i 2002, især i Washington D.C., altså faktisk der, hvor Det Hvide Hus ligger.
Ja, både Maryland og Washington i en måned i oktober er genstand for de her række drab, som jo sætter en kæmpe skræk i befolkningen.
10 innocent people killed, 3 others wounded, targeted while performing everyday tasks, pumping gas, shopping, or simply walking down the street. Law enforcement from local, state, and federal agencies worked around the clock, desperately searching for a break in the case.
Trying to give some room to our investigators, a lot of leads to follow up, a lot of information still coming in.
Det er jo 10 drab i løbet af en måned, og der er ikke nogen egentlig systematik i dem, der bliver slået ihjel. Det er alle aldersgrupper, det er alle racer, det er på offentlige steder, og det kan komme når som helst. Man aner intet, og man har ikke til at starte med nogen ledetråde overhovedet. Og man bliver overvældet af tusindvis af tips fra informanter, nogen som også selv tager skylden, fordi de gerne vil have opmærksomheden. Men man har ikke noget motiv. Man har ikke noget systematik, altså man står til at starte med simpelthen på bar bund.
Wednesday, October 2nd, 2002. It's a lovely autumn day in Washington, D.C. and the surrounding area. Citizens are going about their everyday lives and business. But things are about to change. 6:04 p.m. in a shopping mall parking lot in Silver Spring, Maryland. A man returns to his car with groceries and is shot dead.
There was no rhyme or reason.
The next morning at 7:40 a.m., a maintenance worker is gunned down. Half an hour later, so is a taxi driver.
I'm at one crime scene, and there's notification that we have another crime scene.
At 8:37 a.m., a woman is killed outside a post office.
Maybe 30 minutes later, there's another shooting.
This time, it's a mother of two murdered while cleaning her van.
What is going on here that makes these people targets?
Skal jeg nævne et par af dem? Der sker de drab, der sker her i oktober 2002.
Ja.
Bare lige for netop at sige, hvor tilfældigt det virker. Vi har James L. Buchanan, han er 39-årig landscaper, en form for gardener måske, bliver kaldt Sonny. Jamen, han bliver skudt på noget, der hedder Rodville Pike, og han er i gang med at slå græsset. Så har vi ved sit hus, tror jeg, så har vi en 54-årig taxichauffør, som bliver slået ihjel ved noget, der hedder Aspen Hill i Montgomery County. Han er i gang med at fylde benzin på sin bil ved sådan en benzintank. Så har vi en 34-årig kvinde, der hedder Sarah Ramos. Ramos måske, i virkeligheden, det er nok et spansk klingende navn.
En barnepige,
ja. Babysitter og barnepige og så videre.
Hun sidder bare og læser på en bænk, og så bliver hun skudt.
Ved et shopping mall. Ja. Det er typisk ved store indkøbscenter, benzintanke, det her sker, Martin.
Ja, og så også ude for en skole, fordi der er jo nogle overlevende også ude, hvor de dræbte. Og der er jo blandt andet der, hvor at, befolkningen siger, altså de siger jo nærmest, og det lyder jo lidt absurd at sige, nu har han trådt over en grænse, det må man sige, at det har de to gerningsmænd jo allerede gjort ved at skyde nogen. Men de skyder jo en 13-årig skoledreng på vej ind i skolebygningen. Han overlever så heldigvis, men det viser jo bare, at ingen er sikre. Altså alle er fair game for de her to. Det er kvinder, mænd, børn.
Og det er fra afstand, de bliver simpelthen skudt typisk i ryggen, eller?
Ja, de har en bil, som jo også bliver den, man jo på et tidspunkt skal have fundet, fordi først leder man efter en hvid varevogn, og dem er der rigtig mange af i USA, men efterhånden får man snævet sig ind til, det er en anden type bil, og det kan vi jo komme ind på. Men den er simpelthen ombygget i bagsædet til, at personen kan ligge i bagagerummet, og så er der boret et hul ud til, så geværløbet simpelthen kan komme igennem, og så kan man ligge ind i bilen og tage sigte.
Ja, det er jo derfor, de bliver kaldt the sniper attacks. Altså, de opererer som en form for snigskytter. Ja. Det er ikke noget, vi kender så meget i Danmark, men altså, det var jo også sådan, John F. Kennedy blev skudt. Altså, det var op fra en tagryg med sådan en snigskytte. Det er, hvor man har typisk en rifle, et eller andet, der kan skyde langt.
En langdistance rifle.
Ja, og så har du en kikkert, som gør, at du kan ramme ret præcist fra et lang afstand. Og det er jo også noget, du bruger inden for efterretningsverdenen, hvis du skal have kål på nogle modstandere. Og
ja, og hvis du også har været i militæret, så får du også undervisning i, hvor de dødelige skud skal anbringes. For eksempel, hvis det er ryg eller hoved eller nakke osv. Og derfor så får du at vide, at hvis du rammer der, så er vedkommende ude af stand til at reddes. Eller hvis du rammer flere gange der osv. Så det er jo også noget præcision, der er i det, at man altså bliver uddannet til at ramme de helt vitale steder.
Og der sker altså 10 drab, de kalder det en killing spree på amerikansk, en drabsspiral, eller hvad man skal sige, over de her 3 uger cirka i oktober. Men så lige pludselig begynder det også at blive kædet sammen med nogle drab, der er sket tidligere på året, som er foregået på en lidt anden måde, Martin.
Ja, altså der er jo sådan nogle forudgående drab, kan man kalde dem, og de er jo, har en lidt anden karakter, og derfor har politiet jo også svært ved at kæde dem sammen med de mord, der sker i Maryland og Washington, fordi de har de virker anderledes, altså det er i forbindelse med røveri, og de har bare nogle andre omstændigheder, så de tænker, jamen det er noget, der sker i de stater, og så har vi dem her at have gøre med i Washington og Maryland. Men det er jo ironisk nok den ene af de to snipers, som rent faktisk er med til at sætte dem på sporet af, at det er de samme, der vi har med at gøre. Mm-hmm. Fordi han ringer jo ind til den her tipslinje, ham der, den unge dreng, som vi kan introducere om lidt, og fortæller, at fordi de laver sådan nogle, de prøver at lege lidt med politiet og lægger sådan nogle beskeder, og har også en løsesum, de gerne vil have, hvis de skal stoppe med det her. Men ringer ind og siger, at nu skal de høre godt efter, og nævner, at vi er i gang med det her, ligesom vi gjorde i Alabama. Og så begynder politiet jo at kigge på de der drab, der skete i Alabama, og det viser sig så, at der efter der fingeraftryk der for den crime scene. Og der er så også nogle fingeraftryk på nogle af de der beskeder, man har lagt i forbindelse med skyderne i Maryland og Washington. Mm-hmm. Og så er der lige pludselig et ansigt på, hvem i hvert fald den ene af dem er.
And then they got one. On October 17th, 2002, a caller claiming to be the sniper contacted authorities and referenced a previous unsolved murder at a liquor store in Montgomery, Alabama. investigators confirmed that such a shooting had occurred and recovered a fingerprint from a magazine left at that scene.
Reports that authorities are now looking for two persons of interest in connection with this case.
The fingerprint found at that crime scene matched Lee Boyd Malvo, who had a prior arrest in Washington State. This crucial link allowed investigators to identify Malvo and, through his background, connect him to John Allen Muhammad. What's more, cops found out Muhammad owned a blue Chevrolet Caprice, which was then publicized as a vehicle of interest.
Skal vi nævne et par af de drab? Altså det ene, det sker i 16. februar 2002 på en 21-årig skolepige, der hedder Kenya Nicole Cook, og det er faktisk i Tacoma, Washington, og så sker der også nogen, som du siger, i nogle sydstater.
Ja, altså det første, synes jeg lige, der er værd at bemærke, fordi det er jo sådan testdrabet, som det bliver kaldt mellem de to. Men det har altså også en personlig dimension for de to, fordi at Kenya Nicole Cook var faktisk ikke den, der skulle være offeret. Det er en, der hedder Isa Brown, som er veninde til den ene gerningsmands ekskone. Og hun har muligvis en del af motivet for den her vanvittige killing spree. Så han vil gerne slå hende ihjel, men det er så niæsen til veninden, der åbner døren og bliver slået ihjel. Og det
Bliver skudt.
Men jeg tænkte altså om man ligesom skulle kigge på, hvem de her personer er.
Ja, det synes jeg. Jeg vil bare lige nævne, at der i februar, marts, august og september, der foretager de her preliminary shootings, bliver det kaldt på engelsk. Altså, de tester ligesom, før de rigtig skal ud på deres sniper attacks, så slår de også en masse tilfældige ihjel.
Ja.
De slår også en 60-årig mand ihjel, der hedder Jerry Taylor. Og det er en lidt anden måde, det foregår på. Det er ikke de her snigskytte angreb, det er bare i brystet.
Ja, det er jo derfor, det er så svært for politiet.
Men en almindelig pistol.
Ja, det er også derfor, der er ingen grund til, at man skulle have kædet dem sammen, fordi det er så langt fra det, som man oplever i Washington. Altså det, der jo også sker, det der jo virkelig jager skræk i befolkningen i Washington og Maryland, det er jo, at man tænker, okay, for et år siden var der 9/11, derefter kom de der anthrax mildbrand angreb, og nu sker det her. Så man begynder jo også at kæde det sammen med 9/11, at det her, det er et nyt terrorangreb. Og sammenlagt med, at det er så random, og ingen kan føle sig sikre, jamen så tænker man, at nu er vi for alvor under angreb.
Og det viser sig jo også senere, at de to gerningsmænd faktisk er muslimer, men det kan vi vende tilbage til.
Ja, i hvert fald den ene af dem, John Allen Muhammad, er muslim.
Og han tager navneforandring til Muhammad, faktisk.
Ja.
Men det er måske ikke engang det, der er motivet, men Martin, skal vi ikke måske fortælle lytterne lidt om, hvem de her to personer er? Den ene er kun 17 år, faktisk. Ja.
Altså, vi har jo John Allen, som jo blev født John Allen Williams, og han er på det tidspunkt 42, da de her mord begynder. Og han har været i den amerikanske hær, han har været udsendt til den første golfkrig, han har også været udsendt i Tyskland, og blevet uddannet specialist i missilsystemer, og har også fået en masse skydetræning i hæren, og at der ikke egentlig noget sådan, hvad kan man sige, odiøst ved ham. Han konverterer til islam i slutningen af 80'erne, og jeg tror, at det også gør, at han har et lidt skævt forhold til sine soldaterkammerater, som måske synes, at han ikke rigtig passer ind. Men i hvert fald så er der ikke noget, han forlader hæren uden anmærkninger, og så er der egentlig ikke mere omkring det. Man ved ikke helt præcis, hvad det er, han har oplevet under golfkrigen, eller om der er nogen tegn på, at han allerede dengang skulle have nogle, hvad kan man sige, et had til USA, eller have nogle tendenser i forhold til at være voldelig osv. Altså den første, der jo egentlig kommer i kontakt med ham i forhold til vold, det er jo hans ekskone. Og det er jo, Mildred Muhammad, som han så har tre børn med. Og da han ligesom kommer hjem fra de her udsendinger, så er de jo gensynsglade, og han har været væk længe og så videre. Men nu oplever jo ret hurtigt, at hans humør har ændret sig. Altså han kommer hjem som en ændret person. Og han sidder bare og ser tv dagen lang, og han har ikke noget job. Og han er sådan lidt, jamen hvad skal jeg tage mig til, mens hun ligesom forsøger at få hele husholdningen til at gå rundt på et ret lavt budget. Og han bliver sådan mere og mere ond i det. Altså han bliver psykisk, han begynder at udøve psykisk kontrol. Han bliver jaloux, og han ender med at blive voldelig og også paranoid. Og det fører så til, at parret bliver skilt i slutningen af 90'erne. Og så står han til at miste forældremyndigheden, fordi han netop ikke rigtig har noget job, og netop er i den tilstand, han er. Og det er jo det, der så fører til vores anden gerningsmand, fordi netop ved at stå over for at miste sine børn, sine tre børn, så beslutter John Al-Muhammad altså den drastiske ting, at kidnappe de tre børn og tage dem med til Antigua i de karibiske øer, hvor han så er de næste 18 måneder. Og det er der, han møder den anden gerningsmand.
Skal vi så fortælle os, hvem han er? Han hedder Lee Boyd Malvoe.
Ja.
Han er 17 år, da de her drab finder sted, og John Allen Muhammad møder ham på Antigua i Karibien. Han er oprindeligt fra Jamaica.
Ja.
Og han er altså taget dertil for at bortføre sine børn og møder ham, den 17-årige, og så sker der, hvad jeg vil kalde en form for hjernevask, eller noget af den stil af den her helt unge dreng.
He didn't interrogate me, he gave me his time. That's all I asked for. And it was that simple. Because no one else had the time for me. No one.
Ja, så det, der jo leder til møde, det er jo, at John Al-Muhammad skal sælge et falsk visum til Lee Boyd Malvoes mor, for hun ligesom kan komme til USA. Og moren er jo sådan en, som flytter rundt og så videre, og ikke er synderlig omsorgsfuld over for sin søn. Altså, faren er væk ude for det her. Altså, der er ikke nogen far i det her billede.
Ja, altså, John Al-Muhammad ernærer sig ved at sælge falske dokumenter i Karibien til folk, ja, der vil til USA, falske pas, falske papirer osv. Så allerede der er han jo lidt ude i en kriminel løbebane, plus han så lige har kidnappet sine tre børn.
Ja, så det ser ikke særlig godt ud for ham i øvrigt, men i hvert fald det er sådan, han kommer i kontakt med moren der, Lee Boyd Malvoe, og i og med Lee Boyd Malvoe ligesom er overladt til sig selv, og moren ikke synes at have nogen store moderlige følelser eller særlig omsorg, så begynder Lee Boyd Malvoe at hænge ud med John Al-Muhammad, steder, hvor der er videospil og det ene og det andet. Altså han tager ligesom under vingerne og drager omsorg om ham. Og langsomt får de sådan en form for far-søn-forhold, fordi at han oplever for første gang, og det er jo også det, Lee Boyd Malvoe har sagt for fængslet i dag. Hvad var det, han sagde? Jamen han gav mig sin tid. Simpelthen. Altså, og det var der jo ingen andre, der havde gjort. Han gav mig sin opmærksomhed, og han gav mig sin tid.
He became master puppeteer. It began when we first met, when my mom immediately left. I got sick for 2 weeks. And I gave him a Bible to myself. I told him everything within that period. He stayed with me the entire time and nursed him back to health. And I told him my entire life story. My parents, my situations, when I bounced around, what I felt. I left nothing out because I trusted this guy. And at that point in time, he gave me no reason not to.
Han var omsorgssvigtet.
Altså. Ja. Og det betyder jo, at de to bliver rigtig gode venner, og han ender jo med at tage Lee Boyd Malvoe med til USA. Og det der jo så sker, da John Al-Muhammad kommer til USA, det er jo, at han får frataget sine børn for evigt nærmest, ikke? Ja. Eller i hvert fald at det med overvåget opsyn og så videre, fordi altså han er jo kidnappet dem simpelthen, ikke?
Ja.
Og så har han jo kun ham tilbage, altså så har han Lee Boyd Malvoe tilbage, det er jo hans surrogatsøn, kan man godt kalde det, ikke? Og på det tidspunkt så er det lidt uklart, hvordan det egentlig opstarter det her. En teori er jo, at John Al-Muhammad føler, at han er blevet frarøvet sine børn, og gerne vil have dem tilbage. Han klager i hvert fald over til John Boyd Malvoe omkring både hans ekskone, men også at USA er i frit fald moralsk. Altså, og der er nogle ting, der ligesom bliver kædet sammen. Altså, de skal på en eller anden måde nu forberede sig på, at det er dem mod verden, og så er der også lige det med barnet. Og En af teorierne er, at de begynder at terrorisere området for på en eller anden måde at få det til at se tilfældigt ud, når de så på et tidspunkt dræber Mildred Muhammad. Fordi hvis hun bliver dræbt, jamen så vil...
Altså hans ekskone, ja, moren til børnene.
Ja, fordi så er det hans teori, at hvis hun bliver dræbt, så vil han automatisk få forældremyndigheden.
Ja, hvis ikke, vel ikke hvis han dræber hende.
Nej, netop, men sådan på en eller anden måde kan se det ud, som om det er tilfældigt, og det er en anden, der står, altså at det er en ukendt gerningsmand, men at der er flere ofre, og så er hun bare tilfældigvis en af dem, og han ikke har noget med de her mor at gøre, jamen så vil han blive kontaktet og sige, jamen du er jo deres far, kan du ikke tage dem?
Så hans, altså det teorien er, det er, at hvis de ikke opdager, at han er gerningsmand, og det er alle mulige random, der bliver slået ihjel, eller hun bare er en, der også random er blevet slået ihjel,
ja,
så vil han få børnene. Det er alligevel vildt nok at slå 17 mennesker ihjel for at få forældremyndighed.
Ja, fordi man tager, men der er det jo så den anden, det andet motiv kommer ind, det der med at sige, at vi skal have USA til at vågne op. Altså, fordi der begynder også at komme beskeder til politiet om, at call us God og alle de her ting. Altså, det er en sær sammenblanding af nogle personlige motiver, men også sådan et mere, hvad kan man sige, et verdensbillede med et USA, som er... rådnet op indenfra rent moralsk. Ikke?
Det er jo også noget med, at ham her, John Mohammed, er meget optaget af The Matrix, altså film The Matrix.
Ja, det der med, at man tager The Blue Pill, og så ser man, eller Red Pill, nu kan jeg ikke huske, om det er The Red eller Blue, men en af de der piller i hvert fald, og ser, hvordan verden virkeligheden er, mens han mener, at alle andre går rundt i en illusion, og bare simpelthen her nikkedukker, ikke? Så har han ligesom set sandheden om, hvordan verdens tilstand er herunder USA. Og det er jo det, han ligesom gerne vil få folk til at vågne op omkring. Samtidig med, at han muligvis har det her personlige motiv. Det står lidt hen i det uvisse, altså hvad for et motiv, der egentlig er stærkest. Men tilbage står i hvert fald, at de planlægger nu at gøre det her. Og op til oktober 2002, så sker der altså en række mord, forud for det, i Alabama og Louisiana, hvor at det dels er nogle sådan, hvad kan man sige, testskud. Han har jo trænet lige Boyd Malvi i at lære at skyde på samme måde, som han selv har lært det i hæren. Har udstyret ham med sådan en bushmaster til de senere drab. Det er ikke sådan en, der bliver brugt til de her forudgående drab. Men i hvert fald så vil han ligesom gerne have, at al den træning, som lige Boyd Malvi har fået, at den også ligesom bliver omdannet til praksis, og derfor så er der de her foregående mord, før den store plan i Maryland og Washington ligesom skal udspille sig.
Så der er både måske en teori om et eller andet personligt motiv omkring børnene, så der er et mere politisk. Jeg vil også sige, at de bruger også ord som jihad imod USA. Og, så der kan måske også være et eller andet islamistisk. Ja. Det er sådan underlige mudder.
Ja, altså,
men han får i hvert fald radikaliseret Malvo på en eller anden måde, og i hvert fald i retssagen vidner de begge to, at det primært er Malvo, der er skudt. Der er usikkerhed omkring det nu. Det kan jo også være, at fordi han er mindreårig, så han bedt ham om at skyde sig, fordi han ved, at han får en mildere straf. Der kan også være et eller andet med det i det. Men i hvert fald under retssagen, Martin, der påstår de i hvert fald, at det er Malvo, der har foretaget de fleste drabene.
Og det er sådan, som jeg også har forstået det rigtigt nok. Altså, at det er Malvo, der ligesom bliver skytten. Altså, at det er John Allen Muhammad, der ligesom er bagmanden, udtænker, udvælger offerne, og så instruerer John Boyd Malvo, eller Boyd Malvo fra bilen til at sige, nu skyder du her. Og på en eller anden måde, så giver det jo god mening, det her med at være faderfiguren og den store planlægger, og så har du en apprentice, der ligesom eksekverer på dine ordre. Noget han jo selv har prøvet i æren at være en, der skulle udføre ordre opfra. Ikke? Jeg ved ikke, om det er så det, han har tænkt, at han er blevet en form for soldat, udover også at være en slags søn. Ikke?
Og så er det, de bruger den her bil, som bliver ret meget et omdrejningspunkt. En blå Chevrolet.
Caprice, ja. Og den tager det noget tid, før at de finder frem til, fordi på, som nævnt i indledningen, så var de jo helt på bar bund. For det første, de her angreb, der var i Alabama og i Louisiana osv., er jo blevet begået med en anden våbentype og har nogle helt andre omstændigheder. Og lige pludselig bliver alle de her drab, der bliver begået i Maryland og Washington, så beløber sig til 10 i alt. begået med den her Bushmaster. Derfor så er der ikke nogen grund til at bruge krudt på at se en sammenhæng i det her. Det, som man har gjort i Watson og Maryland, det er jo at sige, at vi skal have sat en stopper for det her. Man beder jo FBI, som sætter 400 mennesker ind på den her sag. Det bliver jo USA's største menneskejagt, fordi man tænker, at enten er terrorister, og hvis det ikke er terrorister, så har vi i hvert fald at gøre med nogen, som skyder fuldstændig random. Altså, det er jo sådan, at folk bliver jo bange, og når de er på åbne pladser, som ude for en supermarked eller skoler, så løber de jo nærmest, fordi hvis de står stille, så kan de jo risikere at blive skudt. De er jo lige, der er jo lige den her kvinde, der for eksempel har siddet på en bænk og læst, hun er blevet skudt. Dreng på vej til skole, der er blevet skudt ude foran et mall, og bare med at gå og slå græs. Altså, ingen er sikre. Og derfor så bliver der en intens menneskejagt i gang.
Og de lukker også nogle skoler, og altså, ja. Der er masse hysteri, ikke?
Jo,
og der er pressemøder. Og
der er pressemøder hver dag, nogle gange flere gange om dagen, hvor at de jo forsøger at få befolkningen i tale, ikke? Og så opretter de jo den her service, hvor man kan ringe ind med tips. Og der er jo blandt andet en, som har været i hæren med John Allen Muhammad, og han har fået sådan en underlig fornemmelse, når han har hørt om de her mor, og sagt, det kunne faktisk godt være ham. Så han ringer ind og siger det her og fortæller, hvorfor han tror, det er ham. Men det er et tip, der ligesom drukner i alle de andre. Men det kommer senere frem igen, men det er ikke noget, der lige i første omgang bliver brugt. Og de får en masse ubrugelige tip. De får også nogle, hvor de anholder nogen undervejs, og så må de løslade dem igen. Men faktum er, at de står på bar bund i et godt stykke tid, og det er rent tilfældigheder. Altså, hvis ikke Lee Boyd Malvo havde ringet ind til den her tip-linje selv og fortalt om mordet i Alabama, så er det ikke sikkert, at de har fundet dem.
Hvorfor foretager han det opkald, altså?
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at de jo gerne vil lege lidt med de her folk, ligesom også vise dem, at de er klogere. At det er også derfor, de ligger de der sedler med beskeder om call me God, og I skal give $10 million inden den og den dag, hvis ikke de her mor skal stoppe osv. I starten er de jo også bekymret politiet over, at der ikke har været noget krav om løse eller om en sådan løse penge, fordi så er de jo kun motiveret til at slå flere ihjel. Så de er jo faktisk lettet, da der kommer det her krav. Så er der en af de FBI-agenter, der siger, nu er jeg faktisk sikker på, at vi fanger dem. Altså, fordi det, så er vi med nogle sådan ret, ikke almindelige, men i hvert fald nogen, der er tilgængelige at gøre, ikke?
Og de bor faktisk i den her bil, og det er også der, de ender med at blive anholdt, mens de ligger og sover i bilen en morgen, 24. oktober 2002. Hvad sker der der?
As happens in so many cases, it was a tip from a member of the public that brought this reign of terror to an end. It happened in the early morning hours of October 24th, 2002. Two 911 calls from a citizen at a Maryland rest stop reported the suspect's vehicle. Then, officers moved in. Law enforcement sealed off the area. Then SWAT teams moved in. And at 3:15 a.m., Muhammad and Malvo were found sleeping in their car. Inside the car, police found the weapon, a Bushmaster 223 caliber rifle, later linked by ballistics to most of the shootings.
Jamen altså, vi kan jo lige forinden sige, hvordan har de fundet frem til dem, fordi det som Lee Boyd Malvo jo, det tip han giver, siger han, har noget med, Alabama og et mord der, og så er det jo så, at man husker, at der har været nogle, så ringer man til jurisdiktionen i Alabama og siger, har I haft nogle røverier og mord der, og siger, ja, der var et, hvor at det var en butiksassistent, der blev skudt og så videre. Og der var nogle beskrivelser af de her personer, men de får så tilsendt det materiale, der var der, eller de rejste til Alabama, og så får de udleveret det der materiale, og så tager de noget fingeraftryk fra et gammelt våbenmagasin, som Lee Boyd Malvo angiveligt skulle have taget, mens røveriet foregik. Og der finder de altså fingeraftrykkene på Lee Boyd Malvo, så har de jo de her små sedler, som er blevet placeret rundt omkring, det der Call Me God osv., hvor der så også er lige Boyd Malvo's fingeraftryk på, og lige pludselig har de jo så et match og et ansigt, og så går der heller ikke lang tid, før de så kan få kædet ham sammen med John Allen Muhammad, fordi så husker de, at de har fået et tip omkring den her person, som er tidligere militærmand, og som havde nogle mærkelige idéer om USA og så videre. Og så er det, de bliver efterlyst, de to.
Martin, de har jo, politiet har jo troet, det var sådan en white box truck.
Ja, sådan
en
hvid varevogn.
Ja. Ja. Men så den 24. oktober 2002, der sender myndighederne en media alert, hedder det på engelsk, pressemeddelelse måske, ud til offentligheden i et ret stort område om, at de endnu efterlyser en mørk blå 1990-model Chevrolet Caprice med New Jersey-nummerplader. Og på baggrund af det tip, så kan de altså lokalisere bilen. Hvad sker der så?
Ja, altså en borger genkender bilen på en rasteplads i Maryland, ja, og kontakter så politiet. Og politiet får så ret hurtigt spærret det her område og sender SWAT-team og FBI og jeg ved ikke hvad, altså hen på den her rasteplads. Og de ligger og sover i den her bil. Og de omringer den, banker på, og så får de altså anholdt. Og John Al-Muhammad bliver beskrevet som meget vred, og jeg tror, at Lee Boyd Malvoe er ret sådan perpleks over, hvad der sker, og så videre.
De sover.
Ja, de ligger og sover, ikke? Ja. Så, og lige pludselig, de havde ikke regnet med, at det var så tæt på. De har jo heller ikke rigtig fået at vide i medierne, fordi det holder politiet jo, der det de opdager Lee Boyd Malvoe, så holder de faktisk på den oplysning i et stykke tid, således at de ikke skal nå at flygte. Så jeg tror, de overrasker over, at de bliver fanget. Og så bliver de jo så anholdt, og så finder de jo i bilen alle de ting, som har været en del af det her. De finder jo Bushmasteren.
Martin, kan du ikke lige beskrive det her våben? For først og fremmest, hvad hedder det helt præcist?
Altså det våben, de finder, det er jo en Bushmaster XM15, og det er jo sådan en snipervåben. Og det, man kan sige, hvis man ser hæren for eksempel gå rundt med de her, det ligner jo sådan, ikke en maskinpistol på den måde. Det er sådan aflangt, stort aflangt kraftigt våben, og så har det jo et kikkersigte, som gør, at du kan ramme ret præcist, når du er for din givne afstand. Og det er jo også sådan et stykke våben, som kan stå på sådan en træfod, så du også kan få et endnu mere stabilt og præcist sigte.
Ja, og de fandt også en tripod, en træfod i bilen.
Ja, netop, ikke? Ja, de finder jo så også, og det var det, vi beskrev i starten, de finder jo, at der er boret et hul der for bagagebæren, så man ligesom kan ligge, og at bagsædet er trukket væk, så der er faktisk en helt sådan frit areal, hvor man kan ligge ned og skyde ud af. Og altså, de finder alle de ting, som har været en del af de her forbrydelser, og som altså gør, at de kan kæde dem sammen med morerne. Så de er fuldstændig sikre på, at de har fundet dem. Og der kommer heller ikke, kan man sige, altså de stopper efterlysningerne, fordi nu har de fundet de her personer.
Nu er de så anholdt, og ja, lad os lige stoppe op. Altså, der har de altså dræbt 17 mennesker,
ja,
på under et år. Og de har også såret 10 mere, mener jeg, fordi de har også nogle mislykkede drabsforsøg.
Ja.
Og det, altså på en eller anden måde synes jeg ret vildt, at politiet ikke fanger, altså render snigskytte rundt. Det er jo nærmest en krigszone på en eller anden måde. Altså, det er jo...
Men de har forberedt sig rigtig godt,
ja,
og de har også gjort det på en måde, at når de skud, der er faldet fra bilen, som har været et godt stykke væk, så er de jo bare lige kunne køre væk med det samme. Altså geværløbet bare skulle trækkes tilbage, og så bare lige køre væk. Det er der jo ikke nogen, der har lagt mærke til midt i alt tumulten.
Hvad sker der efter, at de bliver anholdt op til retssagen?
Jamen, selvfølgelig skal de jo afhøres og forsøge ligesom at få nogle af brækkerne på plads. Altså, hvad har motivet været? Altså, hvad er det, de har haft gang i her? Altså, politiet har jo haft selvfølgelig nogle ledetråde og fået beskrevet, og der har selvfølgelig været masser af tip, men altså, nu vil de jo gerne høre det fra personerne selv. Altså, hvad er det handlet om? Og det bliver lidt et underligt scenarie af forskellige ting, og man har ikke i dag stadig et helt, helt fast blik på, hvad der kunne ligge bag. Men det, de jo ligesom får frem under de her vidneudsagn, både fra Malvoe og John Al-Muhammad, det er jo, at der er sådan en afpresning af staten, altså USA, og at man vil gerne oprette en terrorcelle, eller at et langsigtigt mål, det var kaos og masseangreb i hele USA, for sådan opvågen, ikke? Altså simpelthen at sige, at verden er at lave, USA er at lave, og nu skal vi simpelthen ind og skabe en ny verdensorden, ikke? Altså sådan mit. Og det er simpelthen John Al-Muhammad og Lee Boyd Malvoe mod alle andre. Altså, de er ligesom dem, der har set sandheden. De har taget den rigtige pille i Matrix-sammenhæng. og alle andre skal simpelthen bare vågne op, og det er den eneste måde at gøre det på, at skabe kaos og frygt i USA, så det hele går i opløsning.
Og det er også noget med, at han har en eller anden plan på et tidspunkt om, at han vil starte et eller andet nærmest military-agtigt academy i Canada, hvor han vil rekruttere unge mænd til den her mission. Eller sådan noget.
Og kidnappe børn og opdrage dem til ligesom også at blive soldater. Ikke?
Så
og,
det, på en måde kunne han godt være blevet en eller anden form for kultleder eller sådan et eller andet.
Ja, det kunne han sagtens, hvis det havde fortsat, så kunne det blive sådan nogle, paramilitære grupper, som simpelthen bare udøver terror. Ikke?
Mm.
Og så er der jo så... Det er det også af teorien om, at han senere, altså han bare ønskede hævn mod sin ekskone og ønskede at dræbe hende, så det så helt tilfældigt ud i den her gruppe af mennesker, som blev slået ihjel, og han dermed også kunne få sin egen børn tilbage. Men tilbage står jo, at politiet nu synes, de har en ret stærk sag, og de er fuldstændig sikre på, at de har de rigtige. Og så skal de jo finde ud af, hvor skal sagerne foregå, fordi der har jo været drab i Alabama, Louisiana, Virginia, Maryland, Washington. Og man finder så hurtigt ud af, at man gerne vil have, retssagen til at starte med foregår i Virginia, hvor at hvor de havde dræbt en person, der hed Dean Harold Myers, som altså ikke var en del af de her Maryland Washington drab. Men grunden til, at man vælger det, det er, at Virginia er en meget, meget stærk dødsstraf stat. Mm. Det er det ene. Mm. Og nummer to, de tillader dødsstraf for børn. Under, der begået deres forbrydelse under 18 år. Det bliver jo senere ændret af højesteret i 2005, og det er heller ikke alle stater, der på det tidspunkt tillader det, men Virginia tillader, så det vil sige, at de både kan få John Allen Muhammad dømt til døden, og de vil i princippet også kunne få dømt Lloyd Malvo til døden.
Okay, så de vælger den, fordi det er den stat, der kan give den hårdeste straf, og
til
faktisk også
to,
en dødsstraf til en mindreårig.
Ja, altså man kan sige, at Alabama der kunne, og Louisiana vil John Muhammad Allen jo også, eller Allen Muhammad jo også kunne få dødsstraf, ikke?
Okay.
Og det er også i Maryland på det tidspunkt. Og det der ender med, det er jo, at John Allen Muhammad han får en dødsdom. Mm. Og Lloyd Malvo får så livstid uden mulighed for prøveløsladelse, så de opnår altså ikke en dødsdom over ham.
Muhammad was eventually sentenced to death and executed in 2009. Malvo, a juvenile at the time, received multiple life sentences. Their capture was a testament to the relentless work of law enforcement and the vigilance of the public.
Men det der jo så senere er, det er Maryland jo også har lidt under det her, og der bliver de dømt for flere mord, og John Allen Muhammad får yderligere livstidsdommen til sin dødsdom, så det vil sige, at selvom dødsdommen skulle ophæves i Virginia, jamen, så skulle han afsone livstidsdommen i Maryland. Og det der jo senere er sket, det er jo, at altså, John Allen Muhammad får jo bliver henrettet relativt hurtigt i betragtning af, at det jo tager omkring 10-12 år i snit i Virginia på det tidspunkt. Virginia har jo i dag afskaffet dødsstraffen i øvrigt. Men han bliver altså henrettet efter 6 år.
I 2009, ja.
Ja, og det skyldes ikke, at han selv har droppet appellen. Det skyldes simpelthen, at den er kørt smertefrit igennem appeldomstolen. Med andre ord, der har simpelthen været en interesse i at få ham henrettet.
Mm.
Så sidder Lloyd Malvo jo i dag i fængsel i Virginia, og der er han jo så også siddet siden 2003, så det nærmer sig jo de her 22 år. Ikke?
Men de fik altså ikke givet ham en dødsstraf, så nu sidder han på livstid. Denne her grooming og radikaliseringsproces, som den her ældre mand udsætter den her... Han er vel yngre end 17, da de møder hinanden.
Ja.
Det er også en ret speciel proces. Der er også kommet nogle ting frem senere om det.
So this was the kind of person I knew. He saw a problem, he fixed it. If you were a friend or even an associate, he came in your house, there was something wrong, he saw it, he didn't ask you, he just fixed it. If your blender was broken, he got you a new blender. If something was wrong with your car, he fixed it. That was someone who I looked up to. He was in control. He was certain of himself.
Ja, fordi Lloyd Malvo giver jo et interview i 2012, tror jeg det er, med Washington Post for fængslet. Og der fortæller han simpelthen, at John Allen Muhammad har seksuelt misbrugt ham lige fra første færd. Så at han stadig så ham som den her faderskikkelse, og en han var tæt på, og udøvede omsorg og gav tid osv. Men der var altså også et gennemgående seksuelt misbrug undervejs. Og det giver jo sagen en ekstra dimension. Fordi så har der jo både været en, kan man sige, en sag omkring at skabe ravage i USA for John Allen Muhammad, samtidig med, at han så også har haft interesse i at seksuelt misbruge Lee Boyd Malvoe. Og det gør jo, kan man sige, karakteren John Allen Muhammad langt mere kompleks end først antaget. Så det handler ikke bare om en mand med en sag, som så er gået amok. Det handler også om en mand med en sag, som samtidig har groft udnyttet både psykisk, men også seksuelt et barn.
Ja, altså, hvis jeg skal tolke lidt på det, Martin, så er det jo lidt en form for Stockholm-syndrom, der foregår her, og grooming. Og når man så hører lige Boyd Malvoe fortælle, at han er et omsorgssvigtet barn, hvor moren har været abusive og alkoholiseret, og faren har måske været totalt fraværende, så kommer den her figur ind, og man hører jo faktisk også desværre fra børn, der har været seksuelt misbrugt af enten et familiemedlem eller bare en ældre faderfigur, at det er jo en måde for dem også at få omsorg på.
Ja.
En eller anden syg måde for dem at få en form for kærlighed på.
Mm.
Og hvis han så også i forvejen har været omsorgssvigtet, og ham her, Mohammed, har på en eller anden måde radikaliseret ham i at blive medsamfundet til det her, så er det jo på mange, mange niveauer en meget kompleks grooming-radikaliserings-Stockholm-syndrom-seksuelt-misbrugsforløb.
Ja.
Han er igennem med den her unge mand. Det er jo ja, på tragisk på alle niveauer, faktisk.
Ja, og det, og det gør jo ikke, som du siger, sagen mindre kompleks. Altså, i forvejen kæmpede vi med, hvad var motivet egentlig, ikke? Nu har vi også en anden dimension om, at der har været et misbrug internt i kerningsmændenes liv, ikke?
Mm. Og så er det måske også et hævnmotiv på en ekskone.
Ja, så det er en sag, der rummer alle mulige ting, men det, som sagen jo, uanset hvor kompleks den er, jo ender med os, det er jo, at vi har haft at gøre med 3 uger, som har været fuldstændig ubærlige. Et helvede for indbyggerne, både i Maryland og Washington. Simpelthen at stå op og ikke ane om, at når du bare går ned ad vejen og skal købe ind, lave sådan en dagligdags gøremål, risikerer du så at få et skud i hovedet. Altså, ja. Det er jo helt vildt. Også den frekvens, det er sket med, ikke? Altså,
jo, der var en dag, hvor der var 5 drab, ja. Den 3. oktober.
Ja.
Jeg så en dokumentar om sagen, hvor en mor til... en af de sidste, der bliver dræbt, det er en buschauffør.
Ja.
En mand i 30'erne. Og hun beskriver ham som en, der altid gik ud ved et bestemt busstoppested og hjalp en ældre dame ind, som havde svært ved at gå. Jeg tror, hun havde rollator. Og hver eneste dag hjælper han ind i bussen. Og så, da han går ud af bussen, så bliver han dræbt.
Ja.
Det var bare en meget rørende interview. Og der var flere ofre med den her dokumentar, som fortæller om lignende episoder, hvor deres familiemedlemmer bare går ud for at slå græsset, eller hvad det kan være. Og så... Ja. Typisk beskriver de dem som det er meget amerikansk gode kirkegængere og den slags, ikke? Gode mennesker i lokalsamfundet. Det er sådan nogle skæbner, der ligger bag de her 17 ofre.
Ja, jeg tænker også, altså for offers efterladte, altså selvfølgelig får de jo en afklaring på, at der er 2 personer, der har stået bag det her. Men i og med, at de er så tilfældige, altså jeg ved ikke, om det vil føles bedre, at de var blevet udvalgt, fordi så var der en eller anden form for, når det var derfor, men at det var så tilfældigt, at det var så meningsløst, og at der så også oven i købet har været uklarhed omkring, hvorfor i det hele taget nogen skulle slås ihjel, så vil jeg da forestille mig, at offerets efterladte også sidder tilbage med en meget, meget, meget tom følelse.
Ja, altså vi talte jo lidt om det, før vi tændte båndoptagerne, og jeg var faktisk lidt i tvivl, men vi nævnte, nu gør jeg det alligevel. Altså, vi taler her om en mand, som bliver forladt af sin kone og mister forældreretten over sine børn, og vi har jo før set, at mænd knække sammen, når de mister deres, og i øvrigt var han også ude af militæret, hvor han tidligere har fået en identitet, ikke?
Jo.
Så han har både mistet sin karriere, han har mistet sin familie. Vi har jo før set mænd, for eksempel, slå deres familie ihjel, hvis de vil tabe ansigt økonomisk, ja. Karrieremæssigt. Det kan også være bare en simpel historie om, at han så får bildt sig selv ind, han er på en større mission, og i virkeligheden handler det om lidt at hævne sig på verden, som på en eller anden måde, han føler er imod ham. Men nu sidder jeg virkelig og leger lommepsykolog her, Martin.
Det synes jeg også, at det kan man godt engang imellem. Altså det er jo, man kan sige, det er jo ikke, det virker jo ikke til, at politiet har haft nogen bedre forklaring med det her. Altså, der kan jo være alle mulige malsinger. Man kan sige, nu er John Al-Mohammed, han er jo død. Altså, Malvo sidder måske med nogle af svarene, men man ved jo ikke, om man kan tro på det hele, eller det kan jo også være, at han siger ting for at slippe billigere, altså få noget af sin fængselsstraf reduceret. Altså, man aner det ret beset, ikke? Og det er jo også det, altså, når man kigger på altså både Eileen Warners, hvor der jo også var, blev hun overfaldet af alle de her mænd, ikke? Det sagde hun jo først, og sagde hun, hun ikke gjorde, og så sagde hun det igen. Så har vi Gary Leon Ridgway, som på en eller anden måde...
Ja, Green River Killer, som vi
ja,
har
sagt. Ja, som på en eller anden måde, det var mere rent i forhold til motiv at sige, jamen prøv at høre, det var
nogle sexdrab på ja. Nogle kvinder, han havde.
Ja, ja. Ja, altså det var sådan et, okay, det var motivet på en eller anden måde, ikke? Og så her, som igen er sådan en form for kompleks størrelse, ikke? Altså det... derfor er der jo også en differentiering i forhold til, hvordan de her seriemordere, der er de her mere klassiske som Ted Bundy og Dahmer og Green River Killer og så videre, hvor at der er sådan et seksuelt motiv bundet op på det. Når det begynder at blive noget mere mudret i forhold til, at det også har noget med deres personlige historie at gøre, eller en eller anden forestilling om noget grandiost, eller
politisk på en måde, ja.
Ja, så kan man sige, har vi, tror jeg, med en anden type mennesker at gøre. Og det viser jo også bare, at der ikke er et mønster på de her seriemordere.
Jeg har jo en anden podcast, der er Bedraget af en svindler, hvor det ikke rigtig handler om drab, men der har jeg en tidligere betjent, der medvært, som også har forsket lidt i sådan noget med kriminologi. Og han har fortalt mig, at der er ret mange gerningsmænd, der bilder sig selv, end de har et eller andet større ædler motiv.
Ja.
Nu er det så svindel, vi har talt om. Men man kunne også godt overføre det her, ikke? At han bilder sig selv ind, at han har en eller anden mission i forhold til menneskeheden, og i virkeligheden kan det handle om nogle dybt forsmåede følelser hos ham selv, men han får overbevist sig selv om, at det er the greater good på en eller anden måde. Og det samme med...
Vi så det med Breivik, som jo skrev et manifest, 1500 sider, mødte op i retssalen, første retsdag, i militæruniform. Altså at sige, jeg er faktisk altså, en soldat, altså, som nu bliver... politisk prøvet, ikke? Altså,
ja.
Og haft den her grandios forestilling om, at han gjorde Norge en tjeneste og verden måske ved at slå 77 mennesker ihjel, ikke?
Jamen, vi har også Eileen Warnow, som slog syv mænd ihjel, som forklarer, at det var fordi hun synes, de her mænd var, og det er jo sikkert også rigtigt nok, altså voldsom over for prostitueret og ligeglad med prostitueret, og hun fik et eller andet mandehad.
Ja.
Det var også en eller anden mission, hun på en måde var ude på, ikke?
Jo.
Ja.
Så altså.
Så du tror, du hopper med på den kriminologiske teori her?
Ja, det gør jeg. Okay. Altså at mange af de her, altså hvis vi ser bort for Bundy og Green River og de her, så de øver i, at de godt kan blive så at sige forelsket i deres egen mission og forelsket nok til at blive radikaliseret til at gå ud og begå noget, der er så vanvittigt. Timothy McVeigh er jo også et eksempel.
De Oklahoma-bomber.
Yes, 168 offer, ikke? Havde en vision om, at han ville straffe staten for det, de havde gjort, som jo også var blevet radikaliseret, og så sprang en federal bygning i luften. Han havde også en mission for et andet Amerika.
Han var imod staten, ikke?
Jo. Og han var jo en stor fan af Turner Diaries, som jo netop forklarede om den her rasekrig og så videre. Han var simpelthen mod staten og havde et komplet anderledes billede af, hvordan USA skulle se ud.
De Oklahoma bomber, gå ind og slå den. Det er også en vild sag, gå ind og slå den op. Jamen, så har vi vel på en eller anden måde draget en lille moral af hele den her serie. Noget andet, jeg stussede over i vores samtaler om de her amerikanske seriemordere, er også, hvor mange... De slår, altså hvor mange man kan slippe af sted med at slå ihjel i USA, også over mange år og over store områder, uden at det bliver opklaret. Altså i hvert fald bliver opklaret efter lang tid.
Ja, altså...
Det ser vi sjældent i Danmark.
Jamen det er jo det.
Altså, vi lager nærmest aldrig, der er meget få seriemordere i Danmark, ikke?
Jo, altså Jack the Ripper blev aldrig fundet. Altså der kan man så også sige, der havde man heller ikke retstekniske,
det var i London, ikke?
Jo.
Ja.
Så altså, det kan jo sagtens være, at der er begået en masse mord, som har en sammenhæng, som man ikke før har lagt mærke til. Altså nu Jack the Ripper er jo et lidt specielt eksempel, men det er bare for at sige, at, at der har man jo aldrig fundet ud af, hvad medkommende er. Der eksisterer masser af teorier, ikke? Så det kan godt ske, tror jeg, at... Men det er jo det, som de fleste eksperter jo siger, det er, at på et tidspunkt vil de begå fejl, fordi de bliver så fuld af selvtillid omkring det, de har gang i, at de bliver mere og mere sløset med det, de gør, eller en eller anden tilfældig begivenhed afslører dem, ikke? I det her tilfælde, så var det jo lige Boyd Malvo, som rent faktisk ringede ind og satte sig selv i fængsel, ikke? Mm. Altså, hvis han ikke havde nævnt det der med Alabama, jamen, så havde man aldrig kædet det sammen.
Ja. Så jeg vil faktisk sige tusind tak, Martin Martinsen Larsen, jurist, kunstner, ekspert i dødsstraf. Jeg tror måske i en tidligere episode, jeg kom til at sige, at du var ekspert i seriemordere. Det er du ikke.
Det er jeg ikke. Jeg har beskæftiget mig meget med det, men jeg kan ikke kalde mig ekspert. Jeg er bare interesseret i emnet, men dødsstraf, det ved jeg noget særlig meget om i hvert fald.
Kan vi vende tilbage med en ny serie på et tidspunkt? Jeg ved ikke, om der er andre temaer, du synes, at nu prøvede vi lidt at dykke ned i de her seriemordere i USA, der er begået mange drab, men også forskellige typer.
Ja, det vil være en fornøjelse at gøre. Det tror jeg sagtens, vi kunne. Der er jo masser af sager derude, så det tænker jeg absolut, der er grobund for.
Tak, fordi du medvirkede. Jeg synes, det var dejligt, at du har haft lyst til at medvirke som medvært i nogle episoder, Martin. Og Jesper skal også have lidt ferie en gang imellem. Jeg
det er jo det.
Holder ikke selv så meget. Det er min egen skyld. Og ja, tak fordi I lyttede med derude. Mit navn er Sanne Fanø. Jeg havde besøg af Martin Martinsen Larsen. Og du lytter til Sagen Genåbnet.